რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9 აპრილია დღეს ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას მომდევნო 2 საათის მანძილზე ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვერთდებიან და ბევრ საინტერესოს მოისმენთ. ახლა კი ახალი ამბები მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოთის ამბებით დავიწყებ. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ბოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევი. მსაჯულებმა დაადგინეს, რომ ცარნაევი დამნაშავეა იმ გეგმის შემუშავებაში, რომელიც მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებას ითვალისწინებდა. 2013 წლის 15 აპრილის ბოსტონის მარათონზე მოწყობილ აფეთქებას 3 ადამიანი ემსხვერპლა და 250 დაიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის მყოფელთა ყოფნა ხელს შეუწყობს კონფლიქტის დეესკალაციას. ამის შესახებ მან კიევში პოლონეთის პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა. სულ ცოტა ხნის წინ იდეა მშვიდობის ყოფილთა შესახებ თითქმის მიუღებელი იყო, თუმცა დღეს ყველა ხვდება, რომ მათი ყოფნა აღმოსავლეთ უკრაინაში არის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება კონფლიქტის დეესკალაციისა. ნება მომეცით ხაზი გავუსვა არა კონფლიქტის გაყინვა, არამედ დეესკალაცია, აღნიშნა პეტრო პოროშენკო. უკრაინას უნდა ჰქონდეს უფლება მიიღოს ევროპული კავშირის წევრობა. უნიონის ინფორმაციით, ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ უკრაინელ კოლეგა პეტრო პოროშენკოსთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კომოროვსკის თქმით, მისთვის უკრაინაში ვიზიტი არის იმის შესაძლებლობა, რომ დაამტკიცოს უკრაინის დამოუკიდებლობის მხარდაჭერა, რომელსაც გააჩნია უფლება დაიცვას საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს გაზის ფასს უკრაინაზე ზეწოლის იარაღად. ამის შესახებ მან გაზპრომის დირექტორ ალექსეი მილერთან შეხვედრისას განაცხადა. პუტინის თქმით, უკრაინისათვის მიწოდებული გაზის ფასი უნდა შეესაბამებოდეს იმ თანხას, რომელსაც მისი მეზობელი ქვეყნები იხდიან. შარშან რუსეთის მთავრობა გააკრიტიკეს, როცა უკრაინას გაზისთვის მსოფლიო ბაზრის იმდროინდელ ფასზე $100 მეტ სახდევინებდა. პუტინმა მილერს ისიც უთხრა, რომ გაზპრომმა უნდა უზრუნველყოს გაზის უწყვეტი მიწოდება ყველა პარტნიორისთვის, განსაკუთრებით უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთი მოკავშირეებისათვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მოითხოვა ირანისგან დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს იემენში მიამბოხე ჰუთების მხარდაჭერა. ტელეკომპანია BBC-ს და PBS-თან ინტერვიუში ჯონ კერი აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დახმარებას გაუწევს ახლო აღმოსავლეთის იმ ქვეყნებს, რომელსაც ირანი დაემუქრება. ირანი მხარს უჭერს მიამბოხე ჰუთების იემენში მაშინ, როცა ამერიკა ეხმარება საუდის კოალიციას, რომელიც ამბოხებულების პოზიციებს ბომბავს. ოთხშაბათს ირანმა 2 სამხედრო გემი გააგზავნა იემენის პორტ ადენში ჰუთებისათვის დახმარების აღმოსაჩენად. ესტონეთის პრეზიდენტმა თომას ჰენდრიკ ილვესმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა დაამტკიცა, რომელსაც კვლავ პრემიერ-მინისტრი ტავი რიივასი უხელმძღვანელებს. მანამდე კი ესტონეთის პარლამენტმა გუშინ პრემიერ-მინისტრს ახალი კაბინეტის ფორმირების უფლება მოსილება მიენიჭა, რასაც 100 დეპუტატიდან მხარი 58-მა დაუჭირა, 40 კი წინააღმდეგი იყო. მინისტრთა ახალი კაბინეტი დღეს ფიცის დადების შემდეგ შეუდგება მუშაობას. რაც შეხება საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მდებარე 9 აპრილის მემორიალთან, ინციდენტი მოხდა, რომელიც დროსაც ერთი პირი დააკავეს, როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი შემთხვევის ადგილიდან იტყობინებოდა. დაკავებულია ვეტერანი, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი მალხაშ ჩემიე, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდა. ვერანაირად ვერ გადაფარავენ აუცილებლობას, რომ საჰაერო თავდაცვის საკითხის გასარკვევად კომისია უნდა შეიქმნას. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თავდაცვის მინისტრის მინდია ჯანელიძის საკომიტეტო მოსმენის შეფასებისას განაცხადა. ირაკლი ალასანიას თქმით, აუცილებელია გაერკვეს, რატომ შეიცვალა პრინციპული პოლიტიკური გადაწყვეტილება საჰაერო თავდაცვასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, თავდაცვის მინისტრის მოსმენის შემდეგ ბევრი კითხვა პასუხგაუცემელი დარჩა. შეგახსენებთ, გუშინ თავდაცვის მინისტრს მინდია ჯანელიძეს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე მოუსმინეს. და ბოლოს, მოკლული პოლიციელის ბექა მარგიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს ქაშვეთის ეკლესიაში გამართება. გახსენებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისან სამგორის სამართლოს მერვე განყოფილების უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი ბექა მარგიშვილი და თანაშემწე ვალერიან გრძელიშვილი 4 აპრილს საღამოს საათებში თბილისში ვარკეთილის მეტროსთან ჯავახეთის ქუჩაზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს, რის შემდეგაც ბექა მარგიშვილი გარდაიცვალა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და გრძელდება დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ანონს კვლავ ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
დღეს 9 აპრილია და სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება არის დილიდან დაგეგმილი. ცაზე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი 9 აპრილის მემორიალს ყვავილებით შეამკობს და დაღუპულთა ხსოვნას პატივს მიაგებს. ასე სათითაოდ აღარ ჩამოყვები, რადგან როგორც გითხარით, ამ დღესთან დაკავშირებით არაერთი სხვა ღონისძიებაც არის დაგეგმილი. დღეს 11 საათზე პირველ პრესკლუბში ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ ცინცაბაძე პრესკონფერენციას გამართავს თბილისის მერის საკრებულოში. ანგარიშის შეფასება იმასაც გეტყვით, რომ აი სწორედ აი ამ ვიზიტთან თბილისის მერის საკრებულოში ანგარიშით წარდგენასთან დაკავშირებით არაერთი პრესკონფერენცია არის დღეს დანიშნული. მაგალითად შალვა ოგბაიძე გამართავს ბრიფინგს რეპორტერის პრესკლუბში და შეაფასებს მის ანგარიშს. პირველ პრესკლუბში პარლამენტის ვიცესპიკერი გუბა სანიკიძე გეგმავს პრესკონფერენციას ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა და დღეს პირველ საათზე სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში გაიხსნება 9 აპრილის 26 წლის თავისადმი მიცხვილი კონფერენცია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. და ახლა ჩვენი თემების შესახებ გეტყვით. ნინომ თქვა, რომ თბილისის მერის საკრებულოში გამოსვლას დღეს არაერთი პრესკონფერენცია მიეძღვნება. თვითონ რომ გამოსვლის შესახებ ინფორმაციას მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. მოგითხრობთ აგრეთვე თავდაცვის მინისტრის მონაწილეობაზე გუშინ პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაში, თავდაცვის და უშრობის კომიტეტში წარდგა მინდია ჯანელიძე, რის შემდეგაც ეს შეხვედრა დეპუტატებთან დობის ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდა. შევეხებით ფარული მოსმენების შესახებ გადაწყვეტილების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რაც შეეხება ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში, უბრალოდ სულ ბოლო ნაწილში, 10-ის ნახევრის შემდეგ, სტუმრად გვეყოლება კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე, რომელიც ამავე დროს გახლავთ თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ხელმძღვანელი, და ვილაპარაკებთ მიმართვაზე, რომელიც გავრცელდა ადამიანის უფლებათა სახლის ქსელის მიერ, რომელშიც არის გაერთიანებული 90 უფლებადაცვითი ორგანიზაცია 13 ქვეყანაში, 18 ადამიანის უფლებათა 18 სახლი არსებობს და სწორედ მათმა ქსელმა გავრცელა მიმართვა, რომელიც ეკუთვნის საქართველოს ხელისუფლებას, ლიდერებს, პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. და გახლავთ ასეთ თემაზე, რომ საქართველოში პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა შეწყვიტონ უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ ცილის მწამებლური განცხადებებიო. რისთვის არის საჭირო ასეთი განცხადებები, სოლიდარობა ასეთ საკითხში? ამაზე ვილაპარაკებთ ნინო ელბაკიძესთან ერთად გადაცემის ბოლო ნაწილში. და კიდევ არაერთი საინტერესო ამბავი გვექნება დღევანდელ პროგრამაში. რეგიონებიდან მივიღებთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას, აჭარიდან მაგალითად, სადაც სტიქიით მიყენებული ზარალის მასშტაბს აანალიზებენ და ზარალს ითვლიან. ასევე ვილაპარაკებთ დევნილთა საკითხზე, დევნილთა განსახლების საკითხზე. ფოთში 15 ოჯახს ბინები გადაეცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 9 წუთია. განვაგრძობ გადაცემას და განვაგრძობ თხრობით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის საქართველოს პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე. პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე მიწვეულმა თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ განაცხადა, რომ ქვეყნის პოლიტიკური კურსი ეწინააღმდეგება რეგიონში რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს, შესაბამისად რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე სამხედრო ხასიათის საფრთხების რისკი მისი შეფასებით კვლავინდებურად მაღალია. თავდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე საუბარი თავდაცვის მინისტრთან საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ ნდობის ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდა. ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით მეც კუშინდელს შეხვედრებზე. უკაცრავად ტექნიკური შეფერხება გვაქვს, ახალ შემოგთავაზებთ სულ ცოტა ხანში ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეხვედრას საქართველოს პარლამენტის წევრებთან. ერთი მხრივ გაიმართა თავდაპირველად შეხვედრა კომიტეტის ფორმატში, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის, შემდეგ კი ნდობის ჯგუფის ფორმატში.
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ვრცელი საანგარიშო მოხსენები წარსდგა. მოხსენება, რომელიც სამინისტროს ფუნქციონირების პრაქტიკულად ყველა სფეროს მოიცავდა, მინისტრმა ქვეყნის საგარეო საფრთხეებზე საუბრი დაიწყო.
ამ ეტაპზე საქართველოს უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად დამპირობებულია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარებით, ასევე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებით. ამ ფონზე ოფიციალური მოსკოვის და დასავლური სამყაროს მზარდი დაპირისპირებით და დაპირისპირების პროცესში კიდევ უფრო ახალი რეალობების წინაშე დავდექით, კიდევ უფრო ახალი გამოწვევების წინაშე დავდექით, რაც თავისთავად ზეგავლენას ახდენს უსაფრთხოების გარემოს.
აღნიშნა მინდია ჯანელიძემ, რომლის თქმითაც საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის განახლების პროცესი დასრულების სტადიაშია და დოკუმენტის მიღება ეროვნული უსაფრთხოების დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესაბამისად მოხდება. თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმების, განხორციელებული ღონისძიებებისა და ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ მოხსენებას კი დეპუტატების შეკითხვები და შენიშვნები მოჰყვა. დავით დარჩიაშვილს მოუსმინეთ.
როდის იქნება პროფესიული ჯარი, რა თქვა საბიუჯეტო პარამეტრებს ითხოვთ იმისათვის, რომ საჰაერო თავდაცვის საშუალებები იყოს ისე მოდერნიზებული, აქ რო ლაპარაკობდით, მაგრამ იქ არ წერია. აი ეს არის ის კონკრეტიკა, რაც გამჭვირვალეობის და ანგარიშგების პრინციპებში ჯდება.
ქვეყნის საგარეო ვექტორი, ნატო საქართველოს ურთიერთობები, არსებითი პაკეტის იმპლიმენტაცია, სამედიცინო სამსახურის განვითარება, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური შემწეობები, დაღუპულთა ხსოვნისათვის სათანადო პატივის მიგება, საფრანგეთში საჰაერო თავდაცვითი სისტემების საკითხზე გაფორმებული მემორანდუმის დეტალები და ასე შემდეგ. შეკითხვები მრავლად დაისვა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მათში სწორედ ამ უკანასკნელის, საჰაერო უსაფრთხოების მემორანდუმის გაფორმებისა და მის შემდგომ არსებული ვითარებისადმი ინტერესი ჭარბობდა.
მე მაინტერესებს თავდაცვასთან დაკავშირებით, თქვენ ბრძანეთ, რომ არაფერი არ დარღვეულა და ყველაფერი გეგმის მიხედვით გრძელდება, გულისხმობ საფრანგეთთან ხელშეკრულებას. თუ გეგმის მიხედვით გრძელდება, მაშინ მაინტერესებს მემორანდუმის ვადის ამოწურვის პერიოდში რატომ არ გაფორმდა ხელშეკრულება.
დეპუტატ ნინო გოგუაძის შეკითხვის პასუხად მინისტრმა განმარტა, რომ თავისთავად მემორანდუმი არ ითვალისწინებდა რაიმე ხელშეკრულების გაფორმებას. მემორანდუმისა და მისი შემდგომი ხელშეკრულების შეფერხების მიზეზების კომენტირებისას კი მინდია ჯანელიძემ არაერთხელ გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ საფრანგეთთან არსებული ყველა შეთანხმება ძველ რეჟიმში შეუფერხებლივ გრძელდება.
საფრანგეთთან მიმდინარეობდა მანამდეც ურთიერთობები, მოგესწრებათ, მე ვიმყოფებოდი საფრანგეთში ვიზიტით რამოდენიმე ხნის წინ და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს მიმართულება, რომელიც მანამდე ორი ურთიერთობების დღის წესრიგში არსებობდა, კვლავ რჩება დღის წესრიგში და გაგრძელდება აქტიურ რეჟიმში.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ, რომლის საპარლამენტო გამოსვლა დადებითად შეაფასა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის ესიაშვილმა. მან პოლიტიკურ ოპონენტებს თავდაცვის სამინისტროსთან მეტი თანამშრომლობისკენ, მეტი კომუნიკაციისკენ მოუწოდა და შენიშნა, რომ თავდაცვა ყველა პოლიტიკური ძალისთვის საერთო საზრუნავია.
ძალიან საინტერესო ანგარიში იყო. მე დღეს ერთი სხვი მოვისმინე პოლიტიკური რაღაც ქილიკი, მეორე სხვი მოვისმინე საკუთარი მართველობის პერიოდში, ან მიტროპოლიტიკური მართველობის პერიოდში საკუთარი ლიდერების ქება დიდება და ისეთი შთაბეჭდება დამშა, რომ თავისუფალ დემოკრატებისთვის თავდაცვის სამინისტრო იყო მხოლოდ ირაკლი ალასანიას მართველობის პერიოდი და ის პრობლემები, რაც უშუალოდ თავისუფალ დემოკრატებს უკავშირდება. მე მოვისმინე ნაციონალური მოძრაობის განცხადებები, რომლებიც მუდმივად აპელირებენ, რომ თავდაცვა დაიწყო ნაციონალური მოძრაობისგან, მაგრამ ეს რომ ასე არ არის, მე მგონი ყველანი კარგად ხვდებით.
ირაკლის ესიაშვილმა ასევე პოზიტიურად შეაფასა ის ფაქტი, რომ პარლამენტში მინისტრების მისვლა ტრადიციად მკვიდრდება.
ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის გუშინდელს შეხვედრაზე საქართველოს პარლამენტის წევრებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @g.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა 8 საათი და 15 წუთია და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
ნაპიწმსაჯულთა სასამართლომ დამნაშავეთ ცნო ბოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის ყოფილთა ყოფნა ხელს შეუწყობს კონფლიქტის დეესკალაციას. უკრაინას უნდა ჰქონდეს უფლება მიიღოს ევროპული კავშირის წევრობა. უნიონის ინფორმაციით ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრუნსლავ კომოროვსკიმ უკრაინაში ვიზიტისას განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს გაზის ფასს უკრაინაზე ზეწოლის იარაღად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანმა ჯონ კერი მოსთხოვა ირანს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს იემენში მიამბოხე ჰუთების მხარდაჭერა. ესტონეთის პრეზიდენტმა თომას ჰენდრიკ ილვესმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა დაამტკიცა. პარლამენტის შენობასთან მდებარე 9 აპრილის მემორიალთან ინციდენტი მოხდა, რომლის დროსაც ერთი პირი დააკავეს. ვერანაირად ვერ გადაფარავენ აუცილებლობას, რომ საჰაერო თავდაცვის საკითხის გასარკვევად კომისია შეიქმნას. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თავდაცვის მინისტრის მინდია ჯანელიძის საკომიტეტო მოსმენის შეფასებისას განაცხადა. და ბოლოს მოკლული პოლიციელის ბექა მარგიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს ქაშვეთის ეკლესიაში გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და განმაგძობთ ხრობით თბილისის საკრებულოში თბილისის მერის დავით ნარმანიას გამოსვლაზე. პირველი ანგარიში წარდგა ის 8 აპრილს საკრებულოში. სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები, ბიუჯეტის შესრულების პროცესი, გეგმები, ეს არის ის საკითხები, რომლებზეც ილაპარაკა დავით ნარმანიამ 45 წუთიანი გამოსვლის დროს. პასუხგაუცემელი კითხვები დარჩათ მერის გამოსვლის შემდეგ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს. სიტყვით გამოსვლის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი ქალაქის მერს საკრებულოს შენობასთან აქციით შეხვდნენ გარემოსა და ცხოველთა უფლებების დამცველები. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
თბილისის მერს დავით ნარმანიას საკრებულოს შენობაში შესასვლელად ფიჭვის, კედრის, კიპაროსის მოჭრილ ტოტებსა და მორებზე მოუწია გადავლა. გარემოს დამცველი ორგანიზაცია პარტიზანი მებაღეების წევრი ნატაფერაძე მეუბნება, რომ ეს ტოტები ორი დღის წინ იპოდრომის ტერიტორიაზე შეაგროვეს.
ჩვენც გვინდა, რომ ანგარიშ ჩაგვაბაროს, რატო ჭრის მილიონ ხეს და რატო გვიპირებს ამოხრჩობას უშნო და ბეტონიან ქალაქში მოვიტანეთ ტოტები, რომლებიც გუშინ წინ იპოდრომზე 25-ის დასრული ხე მოიჭრა.
პარტიზანი მებაღეების გარდა დავით ნარმანია საკრებულოს შენობასთან ცხოველების უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც დახვდნენ. მათთან ერთად იყვნენ ორგანიზაცია სამართლის თაობის წევრები, ცხელში პლაკატებით რუსნების კანტორა, ნულოვანი ნარმანია და ასე შემდეგ. საბოლოოდ თბილისის მერი დედაქალაქის საკრებულოში შეწახილების ფონზე შევიდა. 8 აპრილს 8-თიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა დავით ნარმანიამ დედაქალაქის საკრებულოში შეკრებილ თბილისის მთავრობის წევრებს, საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებსა და გამგებლებს. დიმიტრი ყიფიანის სახელობის დარბაზში დავით ნარმანია პირველი მოხსენებით გამოვიდა. მისი სიტყვა, რომელიც ძირითადად განხორციელებულ თუ დაგეგმილ პროექტებსა და პროგრამებს მიეძღვნა, 45 წუთს გაგრძელდა. დედაქალაქის ბიუჯეტი, გზების რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, გარე განათება, მყარი ნარჩენების თანამედროვე სისტემების დანერგვა, მრავალსართულიანი პარკინგები, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ოპტიმიზაცია, ეკოლოგიური მდგომარეობა და გამწვანება, მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობა. ეს მსაკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის შესახებაც დედაქალაქის მერმა საკრებულოში შეხვედრისას ისაუბრა. დავით ნარმანიას სიტყვებით, ყველა ამ პროექტისა თუ პროგრამის განსახორციელებლად მერიამ ბიუჯეტი ქალაქის შესაბამისად გადაგეგმა.
2013 წლის პირველ კვარტალში დაგეგმილი იყო 115 მილიონი ლარი. შესრულებამ შეადგინა 103 მილიონი. 2014-ში 159 მილიონი იყო დაგეგმილი, 131 მილიონი შეადგინა. ჩვენ მნიშვნელოვნად გავზარდეთ საბიუჯეტო დაფინანსება სხვადასხვა მიმართულებით და იგეგმა 230 მილიონი ლარი, საიდანაც 186 მილიონი ლარი უკვე შესრულებულია, ანუ სხვადასხვა სახის სოციალურ, კაპიტალურ, ადმინისტრაციულ და ასე შემდეგ ხარჯებზე არის გათვლილი.
სწორედ ადმინისტრაციული ხარჯების გაზრდა დაუწუნა საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძემ დავით ნარმანიას. მას მიაჩნია, რომ მერიამ არამართებულად განახორციელა ბიუჯეტის გადანაწილება და ის კითხვები, რაც მას თბილისის მერთან ჰქონდა, პასუხ გაუცემელი დარჩა.
მაგალითად, ბინისმა საკუთარ დამხანაგობას ფული წაართვეს და მისცეს რაღაც პროექტს იურიდიულ კლინიკაში თითქოს და მენეჯმენტისა და ცნობიერების ამაღლებს. ეს არის წმინდა პარტიულად დასახარჯი ფული. ამის გამო ისინი გვაკრიტიკებდნენ და ციხეში სვამდნენ დიდგულოს.
თუმცა მხოლოდ ეს პრეტენზია არ გამოუთქვამს სევდია უგრეხელიძეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. მისთვის სრულიად გაუგებარია, რატომ შეიქმნა მერიაში თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი, რომელსაც ყოფილი ვიცე-მერი ალექსანდრე მარგიშვილი ჩაუდგა სათავეში.
მას უკვე დაუნიშნეს 2700 ლარიანი დანამატი და უზარმაზარი ხელფასი. თუ კარგი ვიცე-მერი იყო, დარჩენილიყო ვიცე-მერად და თუ უარგისი იყო, რატომ უნდა შეჭამოს 2 მილიონი ერთი წლის განმავლობაში?
ზედმეტი კითხვები არ გასჩენია დავით ნარმანიასთან წინა მოწვევის საკრებულოს წევრსა და ნადალდევის რაიონის ამჟამინდელ დამგებელს ზაზა გაბუნიას. დავით ნარმანიას სიტყვა, რომელიც ძირითადად მხოლოდ პოზიტიურ აქცენტებზე იყო აგებული და მოიცავდა მილიონი ხეების დარგვიდან დაწყებული, რომელთა დარგვაც დავით ნარმანიას თქმით 2017 წლისთვის უნდა დასრულდეს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე მომუშავე საბჭოს შექმნით დასრულებული, ზაზა გაბუნიასთვის შტამბეჭდავი გამოდგა. მერი, რომელმაც ევროპული ყაიდის მოხსენება წარადგინა. ასე აფასებს დავით ნარმანიას ანგარიშს ზაზა გაბუნია და ის ყოფილი მერის საკრებულოში სტუმრობას იხსენებს.
მხოლოდ ერთადერთი მოვიდა ზემოწევის საკრებულოს პირობებში ბიუჯეტის ამტკიცებისთვის. და 8 წუთში ქალაქს მერი უკვე იყო თავისუფლების მოედანზე. დღევანდელი დღე არის ყველა იმ კრიტიკაზე, რომელიც გამოითქმოდა უსაფუძვლოდ, ძალიან კარგი საშუალება აი ამ კრიტიკაზე პასუხის გასაცემად. და ხაზმინა გაუსვა იმას, რომ ეს იყო ძალიან საქმიანი, თანმიმდევრული, შინაარსიანი და ევროპული ტიპის მოხსენება.
ზაზა გაბუნიას ნაცალდების რაიონის გამგებლის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც დინო თარხნიშვილმა მომზადა და რომელიც შეეხებოდა დედაქალაქის მერის გამოსვლას თბილისის საკრებულოში. პირველი საანგარიშო გამოსვლა იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ქუთაისის მერის საქმიანობაზე გეტყვით, რაც უკავშირდება პანდუსების ესე ვთქვათ დამონტაჟებას სხვადასხვა შენობაზე. ქუთაისის მერის ადმინისტრაციულ შესასვლელზე ახლა დაუმონტაჟებიათ სულ ახლა პანდუსი და მისი გახსნის ცერემონიაც კი გაიმართა. გარე ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროგრამის ფარგლებში ხდება პანდუსების დამონტაჟება. ამ თემაზე ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგითხრობთ თავის სიუჟეტში.
ქუთაისის მერიაში შესვლა დღეიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ეტლით მოსარგებლეებს შეეძლებათ. პანდუსი, რომელიც გარე ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროგრამის ფარგლებში ქუთაისის მერმა შეთამორღულიამ გახსნა, ყველა ტექნიკურ სტანდარტს აკმაყოფილებს. როგორც მორღულიამ აღნიშნა, გარდა მერის ადმინისტრაციულ შენობაში გაკეთებული პანდუსისა, ქალაქის მასშტაბით პანდუსი კიდევ 6 ბინის შესასვლელთან გაიხსნება.
პანდუსი პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ადმინისტრაციული შენობის შიგნით მოხვედრა. ჩვენ პროგრამის ფარგლებში გახსენით, რასაც საზოგადოებრივი დაამნიშნულებანია, რომ უკვე მერის შენობაში თავისუფლად შეუძლიათ ამ ადამიანებმა შევიდნენ, თუმცა მერის შენობას კიდევ ჭირდება ადაპტირება. ჩვენ ბიუჯეტის გათვალისწინებული გვაქვს სხვადასხვა პანდუსების სხვადასხვა ადგილების მოწყობა.
პანდუსების მოსაწყობად ბიუჯეტი დან ჯამში 28000 ლარი დაიხარჯება. მერიაში შესაძლებელ პანდუსებზე პირველად ეტლით მოსარგებლე ნელი ნამგალაძემ გაიარა. როგორც მან თქვა, ამიერიდან მერიაში ისიც დამოუკიდებლად მივა.
ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა ჩვენს ქალაქში, რომ გაკეთდა ეს პანდუსი. აუცილებელია ჩვენთვის ყოველნაირად და იმედი მაქვს, რომ შეშილად გამოვალ და ჩვენ პრობლემებს მოვაგვარებთ მერიაში. განსაკუთრებით მე მაქვს პრობლემა საქს. მეორე სართულზე ვცხოვრობ და მიჭირს ჩამოსვლა. თუ კი დამეხმარება მერია და გამაკეთებული, ძალიან კმაყოფილი.
ადაპტირებული გადასასვლელები, საჯარო დაწესებულებებში შესასვლელებისა და ლიფტების არ ქონა სასახელებს პრობლემად ეტყვით მოსარგებლე ქეთი ჭიღლაძე, რომელსაც ხშირად უწევს სხვადასხვა დაწესებულებებში მისვლა.
მე მაგალითად ხშირად მოძრაობ ქალაქში და არ არის ადაპტირებული საჯარო თუ კერძო დაწესებულებები. კეთდება ბევრი პანდუსი, მაგრამ არ არის სტანდარტები. ზოგან ისეთი პანდუსია, ცალიბორბლით თუ ახვალ იმ პანდუსზე. ლიბერტ ბანკის ოფისში ავტოკარ ქვეყნის დასახლებაში პანდუსთან ჭირდება დახმარება. დახმარების გარეშე ვერ ავდგა.
ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მალხაზ ბასილაძის ინფორმაციით 2014 წლის ბიუჯეტში პანდუსების მოსაწყობად გათვალისწინებული იყო 35000 ლარი. ტენდერში ფირმა იმედმა გაიმარჯვა, რომელმაც 6 სხვადასხვა ადგილას მოაწყო პანდუსი, მათ შორის საერთო ბინების შესასვლელებში, საიდანაც იყო მოსახლეობის მიმართვიანობა. ბასილაძის ინფორმაციით წლევანდელ ბიუჯეტში 100000 ლარია გამოყოფილი იმისთვის, რომ მოხდეს ბინებთან პანდუსების გაკეთება. რაც შეეხება მერის შენობაში სართულებს შორის გადაადგილებას და ტუალეტების მოწყობას, მალხაზ ბასილაძე შემდეგ ამბობს.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქალაქის მერიაში განვახორციელოთ ესეთი სამუშაოები, რომ ადაპტირებული იყოს ტუალეტები, ნუ თუ კი საშუალება იქნება, ალბათ საუბარი იქნება გადაადგილებაზე, სართულებს შორის გადაადგილებაზეც, ჯერჯერობით ის იყო, რაც იყო დაგეგმილი, რომ თვითონ ფოიეში და იქიდან გადაადგილება გქონდეთ გამარტივებული შესაძლებლობის პირებს, ნუ მოწყობილი არის და კი ხედავთ, რომ მგონი ძალიან ლამაზიც გამოვიდა და არის ზუსტად ორიენტირებული იმაზე თავის ქანობით, რამოდენიმე მე შევეცადე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირები ხმენ და მე თვითონ გადამიადგილება რამდენად მარტივი იქნებოდა მათი გადაადგილება და ძალიან კომფორტული არის.
ქუთაისის მერია 4 სართულის განშედგება, მესამე და მეოთხე სართულზე საკრებულოს წევრების სამუშაო ოთახებია განთავსებული. სწორედ მათთან შეხვედრა უწევთ ყველაზე მეტად ამომრჩევლებს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. პანდუსის შემდეგ ყველაზე დიდი მოთხოვნა შიდა ლიფტის გაკეთება, რითაც არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ისარგებლებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგაზარალოთ სურსათვა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერ აშამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველთ ხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველთ ხშაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 7:04. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:30 სრულდება ახლა. განვაგრძობთ დილის გადაცემას ახალი ამბებით. სტუდიაში დაბრუნდა ნინო თარხნიშვილი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ დამნაშავეთ სნობოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევი. მსაჯულებმა დაადგინეს, რომ ცარნაევი დამნაშავია იმ გეგმის შემუშავებაში, რომელიც მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებას ითვალისწინებდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის მყოფათა ყოფნა ხელს შეუწყობს კონფლიქტის დეესკალაციას. ამის შესახებ მან კიევში პოლონეთის პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა. უკრაინას უნდა ჰქონდეს უფლება იყოს ევროპული კავშირის წევრობა. ნიანის ინფორმაციით, ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ უკრაინელ კოლეგა პეტრო პოროშენკოსთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს გაზის ფასს უკრაინაზე ზეწოლის იარაღად. ამის შესახებ მან გაზპრომის დირექტორ ალექსეი მილერთან შეხვედრისას განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი ჯონ კერი მოითხოვს ირანისგან დაუყოვნებლივ შეწყვეტოს იემენში მიამბოხე ჰუთების მხარდაჭერა. ტელეკომპანია PBS-თან ინტერვიუში ჯონ კერი აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დახმარებას გაუწევს ახლო აღმოსავლეთის იმ ქვეყნებს, რომელსაც ირანი დაემუქრება. ესტონეთის პრეზიდენტმა თომას ჰენდრიკ ილვესმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა დაამტკიცა, რომელსაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტავი რივასი უხელმძღვანელებს. მანამდე კი ესტონეთის პარლამენტმა გუშინ პრემიერ-მინისტრს ახალი კაბინეტის ფორმირების უფლება მოსილება მიანიჭა. რაც შეეხება საქართველოს, რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ნიგერიის 4 მოქალაქის გვამი აღმოაჩინეს ვაჟებშაველას გამზირზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში. სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 3 სტუდენტისა და საქართველოს უნივერსიტეტის 1 სტუდენტის სიკვდილის მიზეზი წინასწარი ინფორმაციით ხუთავი აირის გაჟონვა გახდა. უბედური შემთხვევა წინასწარი ინფორმაციით არასწორად დამონტაჟებულმა წყლის გამაცხელებელმა გამოიწვია. პარლამენტის შენობასთან მდებარე 9 აპრილის მემორიალთან წუხელ გვიან ღამით ინციდენტი მოხდა, რომლის დროსაც ერთი პირი დააკავეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი შემთხვევის ადგილიდან იტყობინებოდა, დაკავებულია ვეტერანი, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი მალხაზ ჩემია, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდა. ვერანაირად ვერ გადაფარავენ აუცილებლობას, რომ საჰაერო თავდაცვის საკითხის გასარკვევად კომისია შეიქმნა. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თავდაცვის მინისტრის მიდია ჯანელიძის საკომიტეტო მოსმენის შეფასებისას განაცხადა. და ბოლოს მოკლული პოლიციელის ბექა მარგიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს ქაშვეთის ეკლესიაში გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 19 გრადუსამდე დათბება, გორში 17, ახალციხეში კი 13 გრადუსი იქნება. 12 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 8 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 14 გრადუსი, თელავში 13, ფოთში 20, ქუთაისში კი 22 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, რუსთავსა და თბილისში კი 15 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი. გადაცემას კი განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად უკვე. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მოთამაშე ქართულმა ცენტრმა ზაზაფაჩულიამ მორიგი შტამბეჯი დავითამაშა ჩაატარა სულ რაღაც 2:20 საათის წინ დასრულდა მატჩი მილოკი ბაქსსა და კლივლენდ კავალიერს შორის რომელშიც მილოკელები დაძაბულ ბრძოლაში 99-104 დამარცხდნენ საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა კი მოედანზე ზუსტად 31 წუთი დაჰყო და ორმაგი დუბლი შეასრულა 19:10 მოხსნა ორი პასი და ხუთი ჩაჭრა ასეთია ფაჩულიას მონაგარი უცხოეთზე საუბარს საფეხბურთო ამბებით გავაგზავნებ იტალიის თასის ფინალში ერთმანეთს ტურინის იუვენტუსი და რომის ლაციო დაუპირისპირდებიან იუვენტუსმა გადამწყვეტ რაუნდში თამაში გუშინ წინ გაინაღდა და ამაზე გუშინ მოგახსენეთ ლაციომ კი ფინალის საგზური წუხელ ნეაპოლში მოიმპოვა რომაელებს ნაპოლისთან პირველ შეხვედრაში საკუთარ მოედანზე ფრედ 1-1 ჰქონდათ ნათამაშები რაც საპასუხო მატჩის წინ უპირატესობას ნეაპოლელებს ანიჭებდა მაგრამ მასპინძლის რანგში მოთამაშე გუნდმა ვერც ამჯერად იყო ჩაღა მატჩის და შესაბამისად ფინალის საგზურის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა რომელიც თამაშის 79 წუთზე ლაციოს ბოსნიელმა ლეგიონერმა სენად ლულიჩმა გაიტანა თასის ფინალი 7 ივნის რომში გაიმართება ინგლისში კი ასოციაციის თასისთვის ბრძოლას 4 გუნდი შემორჩა და უკვე ნახევარფინალური წყვილებიც ცნობილია მეოთხედფინალის ბოლო მატჩი გუშინ ლივერპულმა ბრეკმენ როვერს სტუმრად დაძაბულ ბრძოლაში მინიმალური ანგარიშით მოუგო 70-ე წუთზე ფელიპე კოუტინიოს მიერ გატანილი გოლით ერთი საიდალიდელები ნახევარფინალში ასტონ ვილას ეთამაშებიან ფინალის მეორე საგზურისთვის კი რედინგი და არსენალი იბრძოლებენ ნახევარფინალები 18-19 აპრილს შედგება საინტერესო თამაშები გამართა ესპანეთშიც დაიწყო პრიმერა დივიზიონის 20-ე ტური 10 თამაშიდან ჯერ 7 ჩატარდა მაგრამ უკვე გაერკვა რომ გათამაშების წრეში პირველ 5 ეულში აღარაფერი შეიცვლება მოწინავე პოზიციაზე მყოფმა გუნდებმა მორიგი გამარჯვებები მიითვალეს ბარსელონამ ალმერიას უმასპინძლა 4-0 მოუგო და მეორე ადგილზე მყოფ რეალს ისევ 4 ქულით უსწრებს მადრიდელებმა სტუმრად 2-0 სძლიეს რაიო ვალეკანოს მესამე ადგილზე ატლეტიკოა რომელმაც თავისი სამი ქულა გუშინ წინ მოიპოვა რეალ სოსიედადის დამარცხებით 20-ე ტური დღეს დასრულდება სამი თამაშით სამი დარჩენილი თამაშით. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, ვაჟთა შორის საქართველოს პირველ მოჩოგანმა ნიკოლოს ბასილაშვილმა ნეაპოლში მიმდინარე ჩელენჯერზე, რომლის საპრიზო ფონდიც 600 ევროა და საწყისი რაუნდი დაძლია, ქართულმა ჩოგბურთელმა ფრანკ ალექსის მუსიალექს ორსეტში აჯობა, მაგრამ უმძიმესი ბრძოლა გადახდა 2 საათიან შეხვედრაში ბასილაშვილმა 7-6 მოიგო და მეორე ფინალში გავიდა, სადაც ესპანელ რობერტო კარვალეს ბაენას შეხვდება, გუშინვე ნიკოლოს ბასილაშვილმა ნეაპოლის ჩელენჯერზე წვილთა შორისაც ითამაშა და იქაც იმარჯვა ბელარუს ალექსანდრა ბურისთან ერთად მეორე ნომრად განთესილ ჩინურ ტაივანურ დუეტს გონგსა და პენგს სულ რაღაც 55 წუთში 6-2-6-4 მოუგო.
დიდი მადლობა. ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით. ის დაბრუნდება ერთ საათში. ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. ლაგოდეხში მოსახლეობის ნაწილს არ მოწონს ყოფილი საავადმყოფო სამი კორპუსის შესაძლო გასხვისების იდეა. ისინი სახელმწიფოს და სამედიცინო კომპანია არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას შორის 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებითაც უკმაყოფილო არიან. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის მეტს ვითარებაზე.
ერთლარად გადაცემული ქონება და ხალხის პროტესტი. სახელმწიფოსა და სამედიცინო კომპანია არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით ირკვევა, რომ 2011 წლის ბოლოს კერძო კომპანიას ლაგოდეხში 117 დასახელების სამედიცინო ინსტრუმენტი და საოფისე ტექნიკა ერთლარად გადაეცა. მოსახლეობის თქმით, ამ ხელშეკრულებით მუნიციპალიტეტმა სერიოზული ზარალი მიიღო.
ყველამ უნდა ამოვიღო ხმა და ყველამ უნდა თუ სადმე მისაწვდენია მივაწვდინოთ ხმა, როგორ შეიძლება ამ ხელაქონება ლარად გადაეცეს. მეც და ყველა ლაგოდეხელი ალბათ ამოვიღებთ ხმას ამას და დავირაზმებით ყველა.
კომპანია არქიმედეს გაკოტრების მენეჯერი კახა ვარადაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ არქიმედეს კლინიკისთვის 2011 წელს სიმბოლურ ფასად გადაცემული მოძრავი ქონება თავის მხრივ კომპანიამ 2014 წლის ბოლოს აუქციონის წესით გაასხვისა.
ქონება, რომელიც იზარცვებოდა და რამოდენიმე განცხადებულ ხარა 1 და 2, რამოდენიმე განცხადებულ პოლიციას შეტყობა იზარცვება ეს ქონება. მიუხედავად იმისა, რომ მე შემეძლო ამ ქონების ერთპიროვნული განკარგვა მაქსიმალური ხალხაჩინოებისთვის, მე გამოვაცხადე ონლაინ აუქციონი და ქონება დაიხიდა ღია აუქციონზე.
კიდევ ერთი საკითხი, რომლითაც მოსახლეობა დაინტერესდა, ყოფილი საავადმყოფო სამი კორპუსის შესაძლო გასხვისება. ადგილობრივთა ნაწილმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო და ეკონომიკის სამინისტროს აღნიშნული შენობა ნაგებობის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემა სთხოვს.
2000 ხელმოწერა მოაგროვეთ და მთელი რაიონი აწერდა ხელს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ არ გაიყიდოს არც ერთი შენობა, ან სახელმწიფო მოგვეხმაროს, იყოს სახელმწიფოსი და არა კერძო. მარტო სახელმწიფო კი არა, ჩვენი მუნიციპალიტეტიც ერეოდეს ყველაფერში. ჩვენი თხოვნა არის, გამგებელიც ერეოდეს ყველაფერში და ხალხის თხოვნას ითვალისწინებდეს, თუ არის გამგებელი.
მოსახლეობის მოთხოვნას ემხრობა ქართული ოცნების წევრი და კერძო კლინიკა კელაპტრის მფლობელი გია ლობჟანიძე. ლობჟანიძის განცხადებით შენობების გასხვისება დაუშვებელია და ის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე უნდა დარჩეს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს უნდა გადმოეთ. ამ კომპლექსის დაშლა არავითარ შემთხვევაში არ იქნება, რომ ცალკე სამშენებლო ბლოკებად დაიშალონ. ძირითადი კორპუსი საცხოვრებლათაც გამოსადეგია ქვეითა კორპუსიც, რომელიც ინფექციურისთვის იყო. წყალი მიყვანილია, გაზი მიყვანილია.
გასხვისების საკუთარი ვერსია აქვს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს და მოქმედ ექიმს ვახტანგ სარალიძეს. სარალიძე ფიქრობს, რომ თუ სახელმწიფო შენობის გასხვისებას გეგმავს, მაშინ ის ერთ პირთან მოლაპარაკებით უნდა მოხდეს, რათა შენობებმა საკუთარი ფუნქცია შეინარჩუნოს.
მე მომხრეო მიეყიდოს პირდაპირი წესი, თუმცა ისეთ ინვესტორს, რომელსაც არ გამოცდილება სამედიცინო სფეროს შენობების წესებს მუშაობის და კეთილი სინდისია ინვესტორს.
ყოფილი სამედიცინო კომპლექსის მუნიციპალიტეტისთვის გადმოცემის წინააღმდეგია ლაგოდეხის გამგებელი. კახაჯამბურია მიიჩნევს, რომ შენობები ეკონომიკის სამინისტრომ აუქციონის წესით, რომელიმე მსხვილ ინვესტორს უნდა მიყიდოს და მთავარ პირობად საკუთარი ფუნქციის შენარჩუნება დაავალოს.
მუნიციპალიტეტს ძალიან ბევრი შენობები გვაქვს, რომლებიც არის მუნიციპალურ საკუთრებაში და რომელსაც მუნიციპალიტეტი ვერ უვლით. ჩვენ არ გაგვაჩნია იმისი რესურსი, რომ მივხედოთ ამ შენობას.
ვის ბალანსზე დარჩება ყოფილი საავადმყოფო შენობა, ნაგებობები ჯერჯერობით უცნობია. აღსანიშნავია, რომ საავადმყოფოს ძველი შენობები ყურადღებას და მოვლას საჭიროებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე მერის მისამართით გამოითქვა შენიშვნები, რომლებიც შეეხებოდა გამარტივებულ სახელმწიფო შესყიდვებს. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თია შონიას სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე, თუ რის შესყიდვაზე იყო ლაპარაკი საკრებულოს სხდომაზე.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე მერის მისამართით შენიშვნები და პრეტენზიები ორჯერ გამოითქვა. ორივე შემთხვევაში საქმე გამარტივებულ სახელმწიფო შესყიდვას ეხებოდა. ქალაქ ზუგდიდის მერია გამარტივებულ შესყიდვებს სიყვარულის დღის აღსანიშნავად და სააღდგომოდ მოქალაქეების უფასო ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად ითხოვდა. ორივე შემთხვევაში მერია განმარტებითი ბარათის თანახმად გამარტივებულ შესყიდვას გადაუდებელი აუცილებლობით ხსნიდა. ტრანსპორტით მომსახურების გამარტივებულ შესყიდვას მხარი ყველა დეპუტატმა დაუჭირა, ხოლო რაც შეეხება სიყვარულის დღესთან დაკავშირებულ მოთხოვნას, მას ორი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან, ბათლომე შელია და ანა წითლიძე შეეწინააღმდეგა. თავით თავისუფალი დემოკრატების ასევე ორმა წევრმა, ნუგზარ სარიამ და ლაშა ფარცვანიამ შეიკავა. აღდგომა, რომ ახლოვდებოდა ეს თარიღი მერიისთვის გასაიდუმლოებული არ იყო და დამალული არ იქნებოდა. მერიას ჰქონდა ამისთვის საკმარისი დრო, რომ გამოეცხადებინა ტენდერი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას მხარს დაუჭერს, თუმცა მერიას მოვუწოდებ გამარტივებული შესყიდვების მიმართ გონიერება გამოიჩინოს, თქვა საკრებულოს წევრმა თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა ფარცვანიამ. ფარცვანიას შენიშვნას დაეთანხმა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუა, რომელმაც აღნიშნა, რომ მერიას ამ საკითხზე თავის დროზე უნდა ეფიქრა და ემუშავა. რესპუბლიკელების მსგავსად მერიის აღნიშნულ მოთხოვნას მხარი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს დაუჭირეს, თუმცა შეხვედრაზე მათ ყურადღება მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გაამახვილეს.
ეს ქალაქი არ გვაქვს საავტომობილო ტრანსპორტი, რაც არის, ესე ვთქვა, ძალიან უხეშად რო არ გამოვიდეს სამართლოს არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ცუდი ფაქტია ჩვენ ქალაქისთვის. მე არ მეგულება, ალბათ არც ერთი ქალაქი არ იქნება საქართველოში, რომელსაც არ აქვს თავის მუნიციპალური ტრანსპორტი.
ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებს საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ უპასუხა მისი ინფორმაციით, მერია მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით კომპლექსურ ცვლილებებს გეგმავს და ისინი ამ საკითხზე აქტიურად მუშაობენ. გარდა ამისა, ქვარაიამ აღნიშნა, რომ საკრებულო გამარტივებულ შესყიდვებთან დაკავშირებით მერიას რეკომენდაციებით მიმართავს.
სიყვარულის და ჩვენ ნივადობთ ბაქოში ჩაუტაროთ ეს მოცილება სამსახურ როგორც შეიძლება ჩატარდება და თუ მაგალი ხარისხის სიყვარულზე არ გიქნებათ
დავამატე თუ თქვენი ზნებაზე რატომ არა მე ვითარები აბსოლუტურად ბატონ მაჭას და აუცილებელია კი ბატონო მიზეზები გასაგებია სიყვარულზეების იყო დაგეგმილი მაგრამ ნუ ჩვენ და თქვენ უფრო მეტი უნდა იმუშაოთ იმასთან დაკავშირებით რომ ასე ძრავ სიტუაციაში ჩვენ არ ამოვხდეთ.
მერის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელის ხათუნა დარასელიას თქმით, სიყვარულის დღის აღნიშვნა მანამდე არ იგეგმებოდა, თუმცა მისივე განმარტებით ახალგაზრდების მხრიდან მაღალი ინტერესისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მერიამ ამ დღის აღნიშვნა გადაწყვიტა, რასაც გამარტივებულ შესყიდვაზე მოთხოვნა მოყვა. სიყვარულის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებებისთვის მერიამ 5600 ლარი გამოყო, ხოლო სააღდგომო ტრანსპორტის მომსახურებაზე 2266 ლარი. რადიო ათინათი გამარტივებულ შესყიდვებთან დაკავშირებით ქალაქ ზუგდიდის მერს ირაკლი გოგოხიას დაუკავშირდა. მან ჩვენთან საუბარში თქვა, რომ თათბირზე იმყოფებოდა და არსებულ კითხვებზე პასუხს მოგვიანებით გაგვცემდა. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 45 წუთი სრულდება ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ნაფიცმსაჯულთა სასამართლომ დამნაშავეთ ცნობოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევი. საჯულება დაადგინეს, რომ ცარნაევი დამნაშავეა იმ გეგმის შემუშავებაში, რომელიც მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებას ითვალისწინებდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის მყოფელთა ყოფნა ხელს შეუწყობს კონფლიქტის დეესკალაციას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს გაზის ფასს უკრაინაზე ზეწოლის იარაღად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოითხოვს ირანისგან დაუყოვნებლივ შეწყვეტოს იემენში მიამბოხე ჰუთების მხარდაჭერა. ესტონეთის პრეზიდენტმა თომას ჰენდრიკ ილვესმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა დაამტკიცა. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მდებარე 9 აპრილის მემორიალთან, გვიანღამით ინციდენტი მოხდა, რომელიც დროსაც ერთი პირი დააკავეს. რუსთავიორის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ნიგერიის 4 მოქალაქის გვამი აღმოაჩინეს ვაჭაპშაბოლას გამზირზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან და ის შეეხება ისლამურ სახელმწიფოს ქსელში საქართველოს მოქალაქეების გაერთიანებას. გაეროს ბოლო მონაცემებით 25000-ზე მეტი უცხოელი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს ალ-ყაიდისა და სხვა ტერორისტულ დაჯგუფებებში. მათ რიგებში რაოდენობრივად მცირედ, მაგრამ მცირერიცხოვანი ქვეყნის პირობაზე თვალსაჩინოდ არის წარმოდგენილი საქართველოც. პრობლემა რომ სულ უფრო მწვავდება, ამის დასტურია ბანკისის ხეობის უხუცესთა წუხილი და ხელისუფლებისადმი თხოვნა, რომ დაეხმარონ ხეობიდან ახალგაზრდების სირიაში გადინების შეჩერებაში. ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მხოლოდ ბანკისიდან წასული საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. ვინ რატომ და როგორ მიდის სირიაში და რა შეიძლება დაუპირისპიროს ამ გლობალურ პროცესს საქართველომ? ამ თემებზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიე გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, და ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი. ახლა საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ. რა მიზიდულობა აქვს ამ დაჯგუფებებს? რაიმე რომანტიზმი აქვს თუ აი რატომ იზიდავს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, ძირითადად ახალგაზრდებს, ამ ქსელებში რომ გაწევრიანდნენ?
ბანო ალეკო, ისლამური სახელმწიფო არ არის მხოლოდ ერთი უბრალო ასეთი რადიკალური ორგანიზაცია. ეს არის კვაზი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, უკვე აკონტროლებენ ტერიტორიას, ყავთ თავისი აღმასრულებელი სასამართლო და სხვა ხელისუფლება. აქ ძალიან კარგად განვითარებული პროპაგანდა და პიარ კამპანია და იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს და რაც მთავარია, მათ ალ-ყაიდისგან და სხვა ორგანიზაციებისგან განსხვავებით პირველად გამოაცხადეს სახალიფო და თავი წარმოადგენს როგორც მუსლიმთა ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი მსოფლიოში. და ეს ერთგვარი მიზიდულობის ძალა არის ამ ისლამურ სახელმწიფოში. გარდა ამისა, მათ აქვს ძალიან ბევრი გამოთავისუფლებული ტერიტორია და ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანება და შეერთება არ ნიშნავს მაინცდამაინც ბრძოლას. იქ მუსლიმს ნებისმიერი ქვეყნიდან შეუძლია ჩავიდეს და უბრალოდ ოჯახთან ერთად გადასახლდეს, გააკეთოს ეგრეთ წოდებული ჰიჯრა და იცხოვროს მათ მიერ გამოთავისუფლებულ ტერიტორიებზე. და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი იმის მიზეზი, რომ ისლამური სახელმწიფო სულ უფრო და უფრო მიმზიდველი ხდება. მასში არა მარტო აი ტრადიციული მუსლიმური სახელმწიფოს წარმომადგენლები მიდიან, არამედ საკმაოდ განვითარებული ქვეყნების წარმომადგენლები, მაგალითად ცნობილი ჯიჰადი ჯონი, რომელიც თავის მოჭრით არის დაკავებული, ვინმე ყოფილა ვინმე ბრიტანელი მოქალაქე მოჰამედ ამუაზი, რომელიც ჩვეულებრივად იყო ბრიტანეთის მოქალაქე, თუმცა შეუერთდა ისლამურ სახელმწიფოს. იგივე ეხება მსოფლიოში ერთ სულ მოსახლეს ერთ-ერთ უმდიდრეს ქვეყანას ყატარს.
საფრანგეთი სახელდება კიდევ ერთ-ერთ.
საფრანგეთში ძალიან დიდი არის იქ ფრანგული ყოფილი კოლონიებიდან წამოსული მოსახლეობა, არაბები, ასევე მალი და ასე შემდეგ. საკმაოდ აქტიურები არიან, განსაკუთრებით მაღრიბის ქვეყნებიდან, იგივე მაროკო, ტუნისი და ასე შემდეგ. ევროპაში, ევროპელ მუსლიმებში, განსაკუთრებით იმაში, ვინც ვერ მოახერხა ინტეგრირება ევროპულ საზოგადოებაში, ძალიან უფრო პოპულარული ხდება, ასე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს იდეა და ამით ისინი ცდილობენ თავი გამიჯნონ, ესე ვთქვათ, ევროპული ცივილიზაციისგან და აი ამ ევროპული მეინსტრიმისგან.
ძალიან საინტერესო აღწერა, დიდი მადლობა ბატონო ალეკო. ბატონო გიორგი, რამდენად ხედავთ საქართველოს როგორც ამ დიდი ქსელის, დიდი მასშტაბური პროცესის ნაწილს?
ძირითადად ხდება ხოლმე ყურადღების გამახვილება ბანკისის ხეობაზე, თუმცა ჩემი მხრიდან დავძენდი იმასაც, რომ ბოლო მონაცემები საქართველოდან ასამდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და მათ შორის არიან აჭარის რეგიონის წარმომადგენლები, არიან ქვემო ქართლის რეგიონის წარმომადგენლები, აზერბაიჯანელი ეროვნების მოქალაქეები და ამ მიმართულებით საინტერესოა ის, რომ მათი რელიგიური აღსარებლობიდან გამომდინარე ფიქსირდებიან, როგორც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ადამიანები, ასევე იგივე ნურსას ფრონტში მებრძოლი ადამიანები და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან საკმაოდ კარგად არის წარმოდგენილი ისლამური საზოგადოება, ბუნებრივია, ჩვენც ვართ ზოგადად იმ პროცესის ნაწილი, რა პროცესშიც არის ჩართული მთელი მსოფლიო. ბატონო ალეკო, მისაუბრე აქ იმაზე, რომ ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყნიდან მიდიან მებრძოლები და მას მართლაც გააჩნია საკმაოდ დიდი მიმზიდველობა და ერთი საინტერესო ნიუანსი, რაც თუნდაც ჩემთან აღნიშნეს პირადად საუბარში, რამოდენიმე ახალგაზრდამ, როდესაც მქონდა მათთან ურთიერთობა და მაინტერესებდა მათი დამოკიდებულება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ, იყო ერთგვარი სალაფიტური მესიანიზმი, რომელიც გულისხმობდა შემდეგს, რომ პრაქტიკულად ეს სახალიფო არის სამყაროს აღსასრულის წინ ერთგვარი ბოლო ნავსაყუდელი მუსლიმებისათვის და შესაბამისად საკმაოდ დიდი და საინტერესო რელიგიური მიმზიდველობა გააჩნია იმ ადამიანებში, რომლებიც გარკვეულწილად მხარს უჭერენ ისლამის რადიკალურ და კონსერვატორულ მიმართულებებს.
საქართველოს მოქალაქეები გარდა ისლამური სახელმწიფოსა წარმოდგენილები არიან ასევე ჯუნდუ შამში, ასევე ჯეიშ მუჰაჯირინ ვალ ანსარში, რომლის თვითონ მეთაურიც არის წარმოშობით პანკისელი გიორგი კუშტანაშვილი, იგივე ამირ სალაჰუდინი. მიუხედავად იმისა, რომ ცოტანი არიან წასული საქართველოს მოქალაქეები სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ისინი სულ მცირე სამი ადამიანი, თარხან ბათირაშვილი, ეს გიორგი კუშტანაშვილი და ამირ მუსლიმი, იგივე მუსლიმ მარგოშვილი, რომელიც ჯუნდუ შამის ერთ-ერთი მეთაური, არიან საკვანძო ფიგურები სირიის კონფლიქტში და ის სწორედ აქ უკვე ხშირად ფიგურირებს საქართველოს სახელი და ბუნებრივია ეს ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ მონაწილეობას სირიის და ერაყის ამ კონფლიქტში, ეს არ არის კარგი საქართველოს იმიჯისთვის და შესაძლოა მომავალში შეუქმნა საფრთხე თუნდაც იმ კუთხით, რომ ასეთი ადამიანები და კომბატანტები, რომელიც ფლობენ სამხედრო გამოცდილებას, ისინი შესაძლოა სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებმა უკვე გამოიყენონ საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ.
და აი მივედით მნიშვნელოვან საკითხამდე, სახელმწიფოს როლი ამ პროცესის შესაძლებლად. ცნობილი არის, რომ თურქეთი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიური ადგილი, გამტარი. თურქეთიდან ხდება, როგორც წესი, უმრავლესობა ადამიანების შესვლა სირიაში და შეერთება ისლამურ სახელმწიფოსთან. მოქმედებს გარკვეული ქსელი, თუმცა თურქეთამდე მიღწევა არის ხოლმე უფრო რთულიო, ზოგიერთ სტატიაში ეწერა. რას აკეთებს საქართველო? თურქეთის ხელისუფლება ზოგიერთი ქვეყანა გადასცემს მაგალითად სიებს, რომ აი ესა და ეს პირი, ვთქვათ, არ შეუშვა საზღვარზე, როცა აქვს სახელმწიფოს ეს ინფორმაცია. შთაბეჭდილებათ უგრჩებათ, რომ საერთოდ სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ მისი მოქალაქეები არ გახდნენ აი ამ პროცესის მონაწილე, რისთვისაც მიდიან და უერთდებიან ისლამურ სახელმწიფოს ქსელს.
უპირველეს ყოვლისა თვითონ თურქეთის როლით დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ თურქეთის როლი ამ მიმართულებით არის მართლაც ძალიან საინტერესო და ზოგიერთ შემთხვევაში იქნება ერთგვარი შთაბეჭდილება, რომ აღნიშნული რესპუბლიკა ნაკლებად არის დაინტერესებული იმით, რომ მნიშვნელოვნად შეუშალოს ხელი ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებას, გავიხსენოს თუნდაც თურქეთის პასიური პოზიცია იგივე ქობანისთვის მიმდინარე ბრძოლებში, როდესაც პრაქტიკულად ქურთები აღმოჩნდნენ მარტონი ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ და ასევე გავახსოვოთ ის მომენტიც, რომ მართლაც რეალურად თურქეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გამტარი, თუ არა ერთადერთი გამტარი ესეთი ჰაბი იქ მიმავალი ადამიანებისთვის და ბუნებრივია თურქულ სპეცსამსახურს გააჩნია იმის რესურსი, რომ სურვილის შემთხვევაში აღნიშნული პროცესი აღკვეთოს, უბრალოდ ჩაკეტოს საზღვარი სირიასთან, ეს შესაძლებელია. მეორე მხრივ, რაც შეეხება საქართველოს ამიმართულებით, ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანას, მათ ძალიან უჭირთ მუშაობა, იმიტომ რომ რთულია წინასწარ ამოიცნო პირველი ადამიანის განზრახვა და რთულია ფლობდე წინასწარ ინფორმაციას ყველა ადამიანზე, რომელიც შესაძლებელია რაიმე ფორმით იყოს აქტიურად ჩართული ამა თუ იმ მოძრაობაში და კონდეს განზრახვა იმისა, რომ წავიდეს და შეუერთდეს ისლამურ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ეფუძნება ადამიანის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას და ძალიან ძნელია ასეთ როლს, თუმცა შესაძლებელია იყოს გარკვეული ინფორმაცია მოძიებული ადამიანებზე და ამ ადამიანთა სიები მართლაც გადაეცეს თურქეთის სახელმწიფოს. უბრალოდ აქ არის მეორე პრობლემა, რამდენად შეძლებენ ეს ადამიანები ქვეყნიდან გაღწევას და იგივე ბოლო მოვლენა მაჩვენა, რომ ეს არის შესაძლებელი, თუნდაც საკმაოდ უჩვეულო გარემოებებშიც კი და კიდევ არის
არასრულწლოვნისთვის.
დიახ, ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ არასრულწლოვანმა შეძლო ეს გაღწევა, როგორც ცნობილია, და მეორე მხრივ არის ისაკითხი, რომ თურქეთმაც შეუშვა ეს არასრულწლოვანები, ანუ რამდენად ექნება თუნდაც თურქეთს იმისნება, რომ ესეთი ხალხი, თუკი ისინი დატოვებენ ქვეყნის ტერიტორიას, არ შეუშვას თავის ტერიტორიაზე და არ მისცეს მათ დერეფანი სირიაში გადასასვლელად, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანია თურქეთის დამოკიდებულებაც ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ და მისი პირობა იყო ოფიციალური ანკარის ერთ-ერთი პირობა, რომ ის ჩაერთვებოდა კობანის დასაცავ ოპერაციაში იმ შემთხვევაში, თუკი ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაცია დაარტყავდა ასევე ბაშარ ასადის სამხედრო ბაზებსაც.
ანდალეკო, რაში ხედავთ სახელმწიფოს როლს, საქართველოს ხელისუფლების როლს, თუ შეუძლია რაიმე თქვენი წარმოდგენით?
როგორც ასე შეზღუდვა და აღკვეთა ნაკადისა არის ძალიან რთული და შეიძლება ითქვას შეუძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენზე უფრო განვითარებული და ჩვენზე უფრო ძლიერი სპეცსამსახურის მქონე სახელმწიფოებიც ვერ ახდენენ ამის აღკვეთას, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ და მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის საფრთხეები, მაგრამ ეს არ შეიძლება მოხდეს ერთ დღეში და ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი და პირველი რაც უნდა გაკეთდეს და რაც უნდა საერთოდ მოხდეს და პროცესი უნდა წავიდეს, ეს არის პანკისის ხეობის და სხვა მუსლიმების დასახლებული ტერიტორიების, ანუ ტერიტორიზმ ცხოვრების მოსახლეობის ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში. რო ავიღოთ პანკისის ხეობა, მე ძალიან ხშირად ჩავდივარ პანკისის ხეობას და ძალიან კარგად ვიცნობ იქაურ საზოგადოებას. ვინც ცნობს გეოგრაფიას, ის არის მდინარე ალაზნის ხეობის ზემო დინების წელის ტერიტორია, რომელშიც თუ არ ჩავთვით ორ პატარა ქართულ ანკლავს, დედისფერულს და ყვარლიწყალს, იქ ფაქტიურად არის მხოლოდ და მხოლოდ ქისტური მოსახლეობა, ჩეჩნური მოსახლეობა, რომელსაც მინიმალური კონტაქტი აქვს იგივე ახმეტის რაიონში მცხოვრებ სხვა ქართველებთან. იქ პანკის ხეობაში მაგალითად არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვი ისე ამთავრებს სკოლას, რომ საერთოდ არ არის გასული ახმეტის მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ და არ ყავს ქართველი მეგობარი და ისინი არიან ჩაკეტილ სივრცეში, არიცნობენ კარგად ქართველებს, კი საუბრობენ ქართულ ენაზე და სწავლობენ მას სკოლიდან, მაგრამ არიან ერთგვარ ჩაკეტილ ვითარებაში და ეს არის ნოყიერი ნიადაგი იმისა, რომ იქ გავრცელდეს ესეთი იდეოლოგია და ისეთი იდეები, რომ ეს ადამიანები შემდგომ უკვე გამოყენებული იქნან სხვა კონფლიქტში და შესაძლოა უკვე სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურმა გამოიყენოს ისინი საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. და ამიტომაც აი ერთადერთი ეფექტური გზა, მაგრამ შედარებით გრძელვადიანი, მაგრამ ეფექტური არის სწორედ აი ინტეგრაცია და განათლება.
მანდო გიორგი, რამდენად ეთანხმებით ნალეკოს იმაში, რომ ეს იქნება ყველაზე ეფექტიანი გზა? რამდენად აქვს მნიშვნელობა თუნდაც იმას, რომ იზრუნონ ამგვარი დასახლებებში მყოფი მოქალაქეების სოციალურ მდგომარეობაზე და თქვათ იგივე ახალგაზრდების დასაქმებაზე და ასე? ეს ყველა შემთხვევაში კარგია მთელი ქვეყნისთვის, მაგრამ რამდენად დაუპირისპირდება აი ეს პროცესი თუნდაც გრძელვადიანი იმ ამბავს, რაშიც აღმოჩნდა გახვეული საქართველოს არაერთი მოქალაქე?
გარკვეულწილად ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში გრძელვადიანი ანტიტერორისტულ სტრატეგიაზე, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს აქ საუბარი გოგ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ჩართულობაზე ტერორისტული ორგანიზაციის მუშაობაში, მის აქტივობაში და ბევრი მათგანი ხდება მათი ლიდერის და ამ მიმართულებით ყველაზე მნიშვნელოვანი მართლაც არის, რომ სახელმწიფომ გადადგას რეალური ნაბიჯები საზოგადოებაში რადიკალიზაციის ტენდენციის შესამცირებლად. ეხლა იგივე პანკისის ხეობაშიც მოსახლეობის 90%-ზე მეტი არის და უმეტესობა არის ახალგაზრდათაობის წარმომადგენელი, რომელიც იზიარებს ისლამის ამ კონსერვატორულ მიმდინარეობას, როგორიც არის სალაფიზმი, და ამ შემთხვევაში მართლაც არის მნიშვნელოვანი მთუმეტეს რესურსი ამ ყველაფრისა არსებობს. თუნდაც იგივე პანგისის ხეობაში ძალიან ბევრია ახალგაზრდა იმად გვერდზეც, ვინც არ არის თქვა ახმეტის რაიონის იქით გასული ისეთებიც, ვისაც განათლება აქვს მიღებული, თუნდაც იგივე თბილისის და საქართველოს სხვა წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში, მაგრამ ეს ადამიანები დაბრუნების შემდეგ ხეობაში ვერ ახერხებენ თვითრეალიზაციას, არ არიან დასაქმებულნი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, მინიმალურად ან პრაქტიკულად არ არიან წარმოდგენილი ხეობის ის მკითხნი, რომელთაც შეუძლია თავისუფლად გაუწიონ კონკურენცია არამხოლოდ რეგიონის მასშტაბით არსებულ კადრებს, არამედ იგივე დედაქალაქის მასშტაბით არსებულ კადრებსაც. და ბუნებრივია, როცა ახალგაზრდებში არ არის პირველ რიგში პერსპექტივის განცდა, მეორე იქ არის სოციალური პრობლემები, არის ეკონომიკური პრობლემები. ეს არის პირველი ხელშემწყობი ფაქტორი რადიკალიზაციის, იმიტომ რომ საკუთარი თავის რეალიზების საშუალებას ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, მათ შორის საკმაოდ განათლებული, ხედავს უკვე სწორედ აი იმ სოციუმში ინტეგრაციით, იმ საზოგადოებაში ინტეგრაციით, რომელიც შემდგომში შეიძლება რაღაც სხვა პროცესებში აღმოჩნდეს ჩართული, და ნებისმიერი ესეთი ადამიანის ჩართულობა, იგივე ისლამური სახელმწიფო იქნება თუ სხვა ნებისმიერი ტერორისტული ორგანიზაცია მის საქმიანობაში, ეს არის ქვეყნისთვის ტრაგედია, რადგანაც კარგავს საზოგადოებების ერთ ძალიან ღირებულ და კარგ წევრს. თუნდაც იგივე ის ყოფილი სამხედროები, მაგალითად თარხან ბათირაშვილი, რომელიც აღმოჩნდა ჩართული აქტივობაში, მე ვთქვი, რომ მისი რესურსის გამოყენება სახელმწიფო შეეძლო სხვანაირად და იქნებოდა გაცილებით უკეთესი, თუ კი ამ რესურს სახელმწიფო გამოიყენებდა სხვა მიმართულებით. და ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია ამ ხალხის ინტეგრაცია, აუცილებელია მეტი განათლება, მეტი კავშირი ცენტრთან, და უბრალოდ არ უნდა ხდებოდეს და მიზანი მიმართულად წლების განმავლობაში ხდებოდა პრაქტიკულად ხეობის დემონიზაცია. და ბოლო პერიოდში იგივე შეფნასაუბარშიც აღნიშნავდა არაერთი საოჯახო სასტუმროს მფლობელი ხეობაში, რომ ხშირ შემთხვევაში ტურიზმის დეპარტამენტში ეუბნებოდნენ უცხოელ ტურისტებს, რომ თავი შეეკავებინათ პანკისის ხეობაში.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე და კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე იყვნენ ოლკვირეული რუბრიკის სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები. საუბარი შეეხებოდა ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საქართველოს მოქალაქეების გაერთიანებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივე პროგრამა დღესდილით.